jsem zvonil.
Je 6 minut po 9. hodině. Mým hostem je podnikatel a majitel českobudějovických tuškáren, pan Vlastislav Bříza. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Já mám na tušku Kohinoor dvě vzpomínky. První vzpomínka je na ten pečlivě okousaný, trošku vlhký konec a na ty zbytky třísek v puse a potom na bitvy geniální verzatelkou, takzvanou flusačkou. Co vy?
No tak já na flusačku mám taky vzpomínku, když se takhle začala, a takovou vzpomínku zajímavou, je to dneska snad k nevíře. V Hradci Králové na náměstí, tenkrát se to malo Gotwaldovo náměstí, dneska to je Urlichovo, se sušilo obilí. Já jsem byl malý školák a my, když jsme chodili do školy, tak jsme chodili přes toto náměstí a nabrali jsme kapsy tohoto obilí a pak jsme vzali teda verzatilku, tu flusačku takzvanou, a střelili po holkách. A doteďka si pamatuju, jak si nepamatuju jména mnoho kantorů, tak jak jsem zacíl na jednu holku, která se mi nejvíc líbila. Dívka se uhla a dostal to ten pan učitel. Tenkrát nebylo žádný skrupule, takže jsem dostal přes zadek a od té doby jsem přestal flusat.
Vlastislav Bříza je majitelem českobudějovických tuškáren. Váš příběh začíná tím, že odcházíte za svojí paní, která dostala umístěnku do Českých Budějovic jako strojní inženýr se specializací na spalovací motory. Nemůžete sehnat práci a nastupujete do tuškáren. Jak to v tom podniku tehdy vypadalo a který to byl vlastně rok?
To se psal rok 70. Já jsem neznal, jsem přijel do Českých Budějovic vlastně po druhé v životě, že jo, takže jsem zabloudil podle výkresu, tak jak by to žena nakreslila, do motoru mě nevzali a šel jsem, zvedl jsem hlavu a tam bylo napsáno Kohinoor. Já se přiznám, že jsem tenkrát nevěděl, co to je, znal jsem Progreso, to si pamatuji, takže se půjdu zeptat na to, jestli mě vemou jako konstruktéra. Oni řekli, ano, vememe, takže jsem vlastně takhle nastoupil.
A co dělá konstruktér v tuškárně, když ta tuška, já ji tady mám teď před sebou, je vlastně předem daná záležitost. Uvnitř tuha, okolo dřívko, prostě co?
To byla dávná doba, kdy vlastně v konstrukci bylo 20 lidí a vývoj strojů vlastně těch jednoučilových se kreslil přímo v Kohinooru. A protože jsem měl úplně jiný obor, tak jsem si dal podmínku, že chci být půl roku ve výrobě a opravdu v monterkách jsem si tu fabriku prošlapal a musím říct, že z toho žijí dodnes. Trochu bych vyčítal mladým, že to nechtějí dneska absolvovat, ale skutečně to byla škola života a pak jsem teda šel za prkna a už to pokračovalo.
Ke škole života Vlastislava Břízy se dostaneme v následujícím rozhovoru. Jestli vás zajímají tušky anebo život a životní cesta mého dnešního hosta, můžete se ptát na webu Radiožurnálu anebo rovnou na adrese dotazy@rozhlas.cz. Pan Vlastislav Bříza je dnes hostem Radiožurnálu. Vy byste mi jako konstruktér tužek, který od toho roku 1970 stál v té fabrice za prknem, dokázal vysvětlit, proč některé ty tušky mi šly tak špatně ořezat? I když jsem měla dobré ořezávátko, a proč se to lámalo?
Tak jsou to dvě věci, zcela správně jste řekla dobré ořezávátko, protože málo kdo ví, že to ořezávátko nevydrží mnoho, záleží teda na kvalitě ořezávátka, ale většinou potom se to svádí na vlastní dřevo. Tak je to vždycky otázka dřeva, které máte. My dneska tušky vyrábíme vlastně ze třech druhů dřevin. Asi to nejlepší, a ta tuška, kterou držíte v ruce, to je ta vítězná 15-stovka, ta je z amerického cedru, z Kalifornie. Potom máme náhradní dřevo, jak mu říkáme, a to je ruský sibirský cedr. A třetí je lípa. Lípa je výborná, ale víte, že lípy je nedostatek. A teď vám můžu říct, jak tuška putuje kolem světa.
No, teď mě právě, jak jste říkal, kalifornský cedr, tak si představuju, že tam se to nakácí, pak se to přiveze sem.
Debak.
Ne.
Tam se to nakácí.
Ano.
A aby Američani ušetřili, tak to odvezou kousek přes moře v úvozovkách, kousek přes moře do Číny. V Číně z toho vyrobí prkénka. Ty prkénka se nalodí, vezou se kolem celého světa, žádné Suezem, dovezou se do Hamburku, v Hamburku se naloží na kamiony, dovezou se do Českých Budějovic. V Českých Budějovicích z toho vyrobíme tušku a pak ji třeba vezem do Japonska.
A nebojte se, že vás ekologové ukřižují za to, co jste
právě řekl. Zcela správně říkáte, že někdy se mi zdá, že ta ekologie nekape tam, kam by měla. Čili metrou hlavního článku bychom měli třeba lodní doprava a tak dále. To jsou ekologické zátěže obrovské a my pak někdy zbytečně si hrajeme od toho malého.
A je to o tom, že prostě víte, že chcete dodat nejvyšší kvalitu a nejde to udělat jinak? když mi popisujete takovéhle obrovské putování té tušky, s kterou si tady
teď když chceme tu nejvyšší kvalitu, tak jinak to udělat samozřejmě jde, ale to jsou ty náhradní dřeva plus ta lípa, o čem jsem mluvil. Takže úprava, preparace, na tom je vývoj, výzkum a tak dále.
Je pravda, že ta tuška vznikla, protože paní Josefa Hartmuta nechtěla prát špinavé košile a klotové rukávy?
Ano, ano, za vším hledej ženu. Bylo to přesně tak. Možná, že veřejnost ani neví, že Hartmut minaret v Lednici vlastně kreslil, že byl architekt a protože měl věčně špinavé rukávy, manželka mu nadávala, takže on se hluboce zamyslel a přišel s tím a vynalezl vlastně tušku.
Takže
s tím on nebyl sám, že a paralelně vedle je to Conté. Jo. Asi je to podobné jako Resslodní šroub a ty diskuse, kdo a jak.
A vy také absolvujete tyhle diskuse nebo se tím nezabýváte?
No tak jak kdy a s kým.
Já tady pro vás mám jeden záběr z vašich tuškáren. Myslím, že jsou to 30. léta minulého století.
Zde začíná, pane doktore, naše výroba tušky. Na těchto takzvaných českých mlýnech meleme buď to tuhu samotnou, nepíš tuhu v určitém poměru s jílem smíchanou.
Co je to český mlýn?
Jsou to dva velké kulaté kameny, na sebe položené, z nichž horní je poháněn transmisí, kdežto dolní je uváděn v pohyb vahou horního kamene. Zde vidíte, že je horní kamen uprostřed trichtýřovitě prohloupen, aby bylo možno do něj vlévat vodou rozředěnou směs, která se vhání mezi dokonale uhlazené vnitřní plochy kamenu.
Tak to je záběr z vašich tuškáren z roku 1938. Vy jste to poslouchal s takovou klukovskou radostí, s takovým úsměvem. Takhle už se to nedělá, že ne?
Ten úsměv byl daný tím, jaká je historie. Nejhorší ten úsměv můj byl proto, že jsem si uvědomil, jak vlastně ještě to pamatuji. Že když jsem přišel tenkrát, tak ještě skutečně české mlýny tam byly a byly tam i pár transmisí. Takže je to neskutečný, jaký je neskutečný pokrok. Samozřejmě ta technologie jako taková se používá, protože ta receptura, která je stará těch 230 let v úvozovkách, ta má svoji hodnotu, my musíme měnit samozřejmě, ale to používání je stejné, ale proto byl ten úsměv. Jo.
Dovolíte mi ještě jednu exkurzi do vaší továrny z roku 38?
Určitě.
Tak pojďme.
Stroj drážkovací vyžaduje pouze naplňování koše a sám si již prkinka jedno za druhým po drážkovací frézu podává, aby si na nich vyril potřebné rýhy a odvedl prkinka jako hotová k uklížení. Zde vidíte jedno takové prkinko se 6 polokruhovitými žlábky.
To tedy znamená, že jedno takové prkénko je jenom polovina 6 tužek. Vy tedy to dřevo nevrtáte, jak bych si člověk myslel.
Ovšem, že ne. Tím je prozrazeno naše tajemství, jak si na to dovedeme zajít, abychom měli tuhové tyčinky přesně kruhostředně ve dřevě zaklížené.
Podnikatel Vlastislav Bříza se směje, ale ten postup, vy to dřevo přece také nevrtáte, pane továrník.
Určitě, že ne. Ale já se musím smát, že první ty výrazy, to mě připadá Vericha, kterou jsem obdivoval a miluji, ale skutečně nevrtáme, jak si to leckdo myslí. A dneska ta produktivita je právě někde jinde, jestli jste slyšela a dobře jste si všimla, že to je 6 drážek, tak těch drážek je dneska prakticky 2x tolik nebo minimálně 10, aby byla jedná produktivita. Ale ta technologie je postup stejný, ale stroje jsou úplně jiné.
Možná by stalo...
Pardon, až uvidíte robot, jestli se přijdete někdy podívat a uvidíte robot na tušky, jak tušky se máče robotem, tak je to dneska už ta 4, takže jsme někde jinde.
No, takže to, co budu teď okusovat během našeho rozhovoru, to máčí roboty.
Tohle máčí robot. Ano, to máčí robot a okusovat to můžete, protože my máme tušku, která je opravdu garantovaná, že se vám nic nestane, když tady si koupíte možná tušku od některé konkurence, nebudu jmenovat, ne evropské samozřejmě, tak pak můžete mít třeba nějaký následky, kdybyste to kousala pořád.
Vy jste viděl, jak konkurence ne evropská, nebudeme jmenovat, falzifikuje vaše tušky, že jo?
Jaké to bylo? Já jsem to viděl na vlastní oči a do smrti na to nezapomenu, když se mě chtěli pochlubit Číňané, jak dokážou vyrobit tušku, tak vzali tu naši 1500. A když jsem do ty výroby přišel a viděl jsem to, tak jsem se skácím, že tak jsme koupili celý kamion, ten jsme spálili, ale víte, ona ta natura samozřejmě v Číně je trochu jiná. Číně jsou hrdí na to, že dokážou něco okopírovat a že to dokážou stejně a dívej se, že proč to neoceníme.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, 21 minut po 9. hodině. Mým hostem je majitel českobudějovických tuškáren, pan Vlastislav Bříza. Ještě k historii firmy, já teď kontroluju tu tušku, kterou tady mám, a tady už hvězdička není, ale vlastně ve znaku byla kdysi i malá hvězdička, původně měla 6 cípů, která odkazovala vlastně na původ rodiny Hartmutů. Jako dítě si pamatuju, byla 5 cípá, ne?
Ano, pamatujete si velmi dobře. Ona prožívala svůj počet podle toho, jaká byla doba. Je fakt, že potom, když byla 4 cípá, tak my jsme naráželi také na problémy v arabských zemích, takže jsme to zrušili a dneska máme hvězdičku tak, jak to měli původně Hartmuti.
Jak tyhle proměny té hvězdy vnímáte? Berete to jako obchodníka, nebo to něco říká o té historii?
A tak historie je nesmírně silná, že to 1790, to je síla značky a já si myslím, že ani na tu značku nejsme dostatečně hrdí a tu značku podle mě víc uznávají snad v zahraničí, než u nás. Ono na ní narazíte skoro vždycky. Když půjdete na dovolenou a půjdete po pobřeží, víte, jak se tam malujou obličeje, portréty a podobně, tak když se podíváte vždycky, co ten malíř používá, tak naše suchá křída tam bude vždycky, i když on ani neví, že to možná Kohinor je, nebo si to pamatuje, takže ta známka je hodně silná.
Mm-hmm. A vy jste vlastně dali také to označení tvrdosti světu?
Ano, a myslím si, že toho není mnoho, protože těch 21 gradací, které přišlo vlastně z Kohinoru, to HBčko, tak to je Hartmut Budweis, jo, málo kdo to ví, a je to etalon, tak jako kdysi v servisu Paříže byl uložený metr, tak etalon tady u tužek je těch 21 gradací světový.
Co je to FBčko? Máte HBčko a pak máte FB, taky jsem viděla na nějakých tuškách.
No tak to je položka mezi, že jo, protože HB máte F, tenkrát ty gradace se trochu měnily, ale jsme se vrátili k tomu starému značení.
Mm-hmm. Já budu citovat z nějakého vašeho staršího rozhovoru. Kdybyste se mě v létě 1999 na letních Shakespeareovských slavnostech ve 20 hodin zeptali, jestli chci Kohinor koupit, řekl bych vám, nejsem blázen, proč bych to dělal. V 9:30 už bych váhal. Že by měl, pane Břízo, Shakespeare tak mocný vliv na rozhodování?
Shakespeare je určitě hluboký duchem a inspirativní, takže to nebylo tak úplně. Víte, to rozhodování bylo daný, ty mezníky byly daný, protože já jsem z Kohinoru odešel, nebo trochu byl i odejít. 12 let jsem v Kohinoru nebyl, když v roce 94 za mnou přišel Krejtanštal, aby šel do Kohinoru a pozvedl ho, protože měl minus 30 a čekalo se na to jenom, kdy si to koupí někdo jiný, myslím ze zahraničí, aby to měl hodně laciny. Takže jsem nakonec tu nabídku, tu výzvu, ten challenge jsem přijal a vlastně se to podařilo otočit. A ta druhá etapa pak je v roce 99 na těch Shakespeareovských slavnostech. Mě tenkrát kamarád Pepa Vozdecký říkal, my už nebudeme, Vozdecký byl bohemiasek, my už nebudeme pod PPFkou. A říká, ty asi nebudeš taky, takže jsem si to uvědomil, že to tak bude.
Mm-hmm. Takže jste si během té hodiny a půl rozmysleli, jestli to budete kupovat nebo ne?
Tak určitě ne, protože ty nabídky bylo vypsáno informační memorandum, takže jste to mohl koupit každý, včetně vás.
No, víte, já bych takovou odvahu neměla, pane Břízo, ale seděl tady poměrně nedávno pan Jahoda z firmy Emco a ten mi vyprávěl, čím vším se zaručil. Myslím, že za něj to byl rodinný domek jeho paní. Jak to bylo u vás?
Tak podepsali jsme směnku tenkrát na 1 miliardu, já jsem s manželkou, protože my jsme měli každý svůj obor, ona měla medicínu, já jsem měl svůj obor. Moc o tom nediskutovali, 2 dny předem jsem ji oznámil, že by bylo dobré to koupit, jestli zaručí, a ona přijela tenkrát v bílém plášti z ordinace, napodepisovala směnky a ručili jsme vším, no, tak bylo to, tak 7 let bylo krutých.
A neměla žádnou pochybnost o vás?
Já se vám přiznám, že jsem se to dozvěděl, že já jsem vdovec, ale dozvěděl jsem se to potom od právníka, který, když to všechno podepsala, tak se zeptala pana doktora a můžu tomu vlastníkovi věřit, a on řekl, věřte.
Jak vypadalo 7 krutých podnikatelských let, i k tomu se dostaneme. Pan Vlastislav Bříza je dnes hostem Radiožurnálu. Otázky posíláte na adresu dotazy@rozhlas.cz. Podnikatel pan Vlastislav Bříza je dnes hostem Radiožurnálu. Řídíte rodinnou firmu, na jídlo chodíte se zaměstnanci do závodní jídelny, získal jste titul podnikatele roku, byl jste ve světovém finále v Monte Carlo, pomáháte, kde můžete. Chlap až skoro dokonalý.
No tak to není pravda.
No počkejte, a mě by právě...
Každý máme chyby.
No právě. A mě u lidí, kteří to někam táhnou a něco si myslí, hrozně zajímá, jak se s těmi chybami popasovat. Zejména když vlastně se dostanete do pozice, kdy si ty slabosti můžete dovolit všechny, protože to asi finančně není žádný problém.
Víte, to musíte, zaprvé je potřeba rozdělit slabosti, které máte na soukromý život, které máte v soukromém životě, a pak slabosti, které máte co by manažer. Já tady v tom ctím to, co je základní model kybernetiky, zpětná vazba. A takže na bázi zpětné vazby se snažím korigovat ty své chyby. A jak víte, nikdo, kdo jenom trochu si to uvědomí, své chyby nezděluje, protože každá konkurence by jich využívala, takže vám je určitě říkat nebudu, ale zcela jistě vám říkám, že na té bázi zpětné vazby se je snažím korigovat, ale ono to je někdy strašně těžké. A teď vám řeknu, teď si vlastně vzpomenu na ženu, která mě, když jsem vždycky něco udělal, a já říkám, no jo, a ona říká, když jsi manažer, tak jsi s tím postižený, a já říkám, no jo, ono to je strašně těžké. Ona vždycky říkala, tak s tím něco udělej. Hmm. Ale ono to udělat je hodně těžký.
No, vy jste řekl, že ta zpětná vazba je důležitá, jenomže já neznám moc šéfů, za kterými jejich podřízení, jejich kolegové přijdou s nějakou kritikou, protože se většinou bojí.
Já se vám přiznám, že je to čím dál tím horší a máte 100% pravdu, ale tady to vám musí zachovat rodina. Takže když pracujete se syny a se synovcem, a tam je vidět i ten trochu rozdíl, že synovec se drží trochu stranou, byť je napůl můj syn, jak říkám, tak ty mě to řeknou natvrdo a pak jsou tam takové střety. Čili v rodinné firmě to není někdy jednoduché pro obě dvě strany, ale je to ta zpětná vazba. To máte 100% pravdu.
Někdy to asi musí být hrozně nepříjemné, ne?
Pro obě strany jsem řekl.
Proč říkáte, že každý, kdo nemá ve vedení firmy ženu, dělá velkou chybu?
Obrovskou chybu. Hlejte, uvažování dámy je vždycky trochu jiné, ať chcem nebo nechcem. Vy jste sportovkyně, ale přesto víte, že máte uvažování u toho sportu trochu jiné než chlap. Nebo dokážete sportovat, dokážete někam vyjet a tak dále, být na laně. Já, když jsem v poradě vedení, když mám poradu vedení a je tam mužský kolektiv, no tak rozhodnete a nevíte a rozhodnete a závěry a hotovo. Když tam máte dámu, tak se na ní podívám a podívám se na ty její zorničky a oči. A když vím, že jsem přestřelil, tak začnu korigovat a to je ta zpětná vazba.
Takže se nemusí ani nic říct.
To už poznáte, tak já si pamatuju, když jsem dělal to řízení, tak nás semestr pomalu učili pozorovat v oči zorničky a podobně, aby jsme věděli v psychologii, jak kdo reaguje, takže to je hodně důležitý.
Mm-hmm. To vás učili, řekněme, v 70. letech.
To ne, pozor, já pak jsem to dělal díl tu školu, tak nějak na začátku.
A byla to dobrá škola tehdy?
Ale tak já nemůžu říct, hlejte, tam byli ty bardi, kteří pamatovali 68. rok a kteří se dostali do Ameriky, tak přivezli ty zkušenosti a když je tenkrát moc nevyházeli nebo mohli tohle učit, tak to říkali.
Vrátíme se ještě zpátky na poradu vedení. Je to velká chyba myslet si, že Vlastislav Bříza sedí a píše si poznámky z porady obyčejnou tuškou? A tak vlastní.
Já se vám přiznám, že to je dneska propiskou, jo? Že to určitě není tuškou dřevěnou. Ale jak kdo? Takže kdo má rád dřevo a má vztah k tomu, tak ji používá samozřejmě a píše si s tím. A setkávám se s tím hodně, že jo? A každý má jiný vztah. My třeba vyrábíme tušky sudoku. A víte, kdo miluje tušky sudoku? To se používá na sudoku. Tuška a na druhé straně je guma, jo?
Jo, takhle. Tak
třeba Marek Eben, ten to miluje, čili proto říkám, ten s tím možná píše, že může rovnou gumovat. Jo.
Vlastislav Bříza je dnes hostem Radiožurnálu. K vašim otázkám se dostaneme za okamžik. Anuka, posloucháte v dopoledním Radiožurnálu, který dnes hostí pana Vlastislava Břízu. Tak se tady dívám pořád na tu vaši legendární tušku a říkám si, jde ještě vymyslet něco nového?
Tak samozřejmě ten postup je a vymýšlíme. Před váma leží třeba tuška sudoku, takže vidíte, která se používá, to, o čem jsem před chvíli se bavil.
No, ale tuška je pořád jenom tuška, taková
no,
ta jako
tuška je jenom tuška, hraná. Ale jako, tak jako, co chcete vymyslet, ale to je základ motoriky dětí, čili tuhle, když jsme podporili olympijský výbor, tak se ptali, proč tuška a sport, a já přeci jsem jasně řekl, přeci první, kde se dítě setká a brousí jemnou motoriku, je u ty tušky. A tím pádem, když nabrousí v úvozovkách motoriku na tušce, tak potom v tom sportu ji může rozvíjet a používat dál. Čili ono těžko dneska s tím jiného uděláte.
Vy ale nemáte jenom tuhle branži na starosti, máte ještě spoustu dalších věcí. To taky souvisí s podnikatelskou filozofií, že se člověk nemůže soustředit jenom na tušky, ale musí dělat ještě něco jiného.
Vy jste sama řekla, že první vysokou mám strojařinu a já moc dobře vím, co je esteticky určitý, že jo? Takže to jsou tři body. Takže když se mě podařilo splatit dluh po 7 letech, tak peníze, které jsem nepřerozděloval, nikam je neposílal a vracím je do dneška naspátek do firem. Takže jsem budoval další v úvozovkách nohy tak, aby jsme byli staticky určitý, protože víte, průjem přijde na každého a ekonomika jde v cyklech. Třeba i teďka si žijeme velmi dobře, opravdu si žijeme velmi dobře, ale už začíná ochlazení. V automobilovém průmyslu jednoznačně, já to pozoruju. Ne, že by byla krize, ale trochu půjde dneska ekonomika dolů.
Mm-hmm. Já se tady dívám na chlapa, který drží opratě pevně v rukách a který pravděpodobně celý život byl zvyklý hodně pracovat. Až toho jednou budete mít plné zuby, to přece nejde ukončit ze dne na den. Jakože si řeknete, jo, když člověk celý život pracoval, tak si najednou řekne tak a teď to udělám tak, že se toho vzdám a zítra už nejdu.
Tak u mě to nepřichází úvahu. Já budu pracovat, dokud budu moct, do konce života, protože mě to baví. Práce vás musí bavit, já nedělám práci pro peníze, já dělám proto, abych to někam posunul a měl jsem vnitřní pocit uspokojení. To je jako když lezete někam nahoru, tak vás to musí bavit, aby se tu horu dobila a půjdete na další. I když na to nebudete mít už dneska na K2, tak půjdete třeba na nižší, ale tak to je.
Co vás na tom baví? Baví vás na tom ten produkt, nebo vás baví ten proces? Nebo...
Tak dneska těch produktů máme víc, ale baví mě ten produkt a baví vlastně řízení jako takové. O mě baví kontakt s lidmi. Teď přeci to naše povídání teďka je nádherné. Mě nabíjí určitě, nevím jak vás, ale je to nádherné.
Mě nabíjí a pevně doufám, že nabíjí i naše posluchače. Můžu si představit, že čas od času uvidím Vlastislava Břízu, jak kráčí provozem, výrobou?
No tak jako to, bez toho to nejde. Dneska už nemusím tolik kráčet, protože jsou i někde na těch důležitých místech, kde jsem zvolil těch robotek a podobně, než bych sledoval lidi, ale sledují provoz a mám to na kamerách. Takže dneska už ani nemusíte, takže já kráčím výrobou každý den všech 20 společnostech, co mám.
No a já si myslím, že ale kvůli těm lidem je to možná dobré, ne? Když se tam ten šéf objeví, projde se, zeptá se, jak to jde. Nebo ne? Dneska už tak se to takhle nedělá?
Tak samozřejmě já to nedělám jako kvůli tomu, jak se dělal pozu u lidí, ale vy, když neznáte a nevidíte, jak chcete řídit, bez toho to nejde.
Mm-hmm. Pojďme na otázky. Ptáte se inženýra Břízy dnes na všechno možné. Miloslav Rejlek z Tábora s vámi kdysi projednával nějakou rekonstrukci ve vašem závodě. A
zdravím
píše,
pana Rejleka, 20 let jsem ho neviděl, zdravím ho.
No právě, a tady a píše, pan inženýr předpokládal, že přibližně za 20 let bude umístění továrny na tomto místě naprosto neudržitelné a na jejím místě budou stát domy bankovních institucí, kancelářské budovy a tak dále. Jak vidí budoucnost kin v Českých Budějovicích dnes?
Vidím je tak, že určitě tam bude obchodní středisko a toho se nemůžeme vzdát jednoznačně. To je hodně do vzdálené budoucnosti. Ale my jsme už před 15 lety rozhodli, že určitou část fabriky přestěhujeme do Číny, tam jsme byli 15 let, zrušili jsme a dneska v Číně nejsme. A protože to svůj úkol splnilo a myslím, že to bylo dobře. A v těch prostorech, které dneska třeba Delvita a Lidl na druhé straně Kohinoru, je prostor pro tyto obchodní řetězce, protože to vlastníme, pozemky se neprodávají nikdy, tak mám představu, že v roce 2027 tam vybudujeme čtvrť, která by měla být Chloubou Budějovic, mělo by to buď Véčko, anebo Háčko jako Hartmut. Opravdu jsme o tom přesvědčeni a i když to nedokončím já, tak synové s tím souhlasí a myslím, že by tam něco mělo vyrůst. Je otázka, jestli naši radní budou tak rozumní, jako byl Pospíšil v Hradci Králové, který dokázal přivést kotěru, Kotěra si vzal nejlepšího žáka Gočára. A Gočár naplánoval tak, jak Hradec Králové vypadá, je nádherný. A to je ta velkorysost a to umění těch radních, aby viděli dál než za roh.
Co vás na těch vizionářích nejvíc fascinuje? Právě to, že to naplánovali na 100-200 let?
Víte, vizionář musí být zároveň osobnost. A tady, jak jsem se zmínil o Gočárovi, to přeci osobnost byla. A nikdo si netrouf šáhnout na to, co on jako urbanista nakreslil a udělal. A přežilo to všechno. A pojďte se, jak Hradec Králové je pěkné město.
No tak jako Hradečák to může jenom podepsat. Posloucháte dopolední radiožurnál, za malou chvíli poslední otázky na Vlastislava Břízu. Vlastislav Bříza je dnes hostem radiožurnálu a Jiří z Ostravy se ptá, pane inženýre, máte dobré zkušenosti se získáváním mladých lidí do výroby? Jak na to? Stavbařům to nejde.
Bohužel mám negativní zkušenosti, mluvil jsem o tom dřív, už předtím. Je to trochu složitější. Dneska lidi do výroby nechtějí, ona výroba je svým způsobem, je to báze. Ano, lidi ve výrobě ubudou, ale ono to není jenom ve výrobě. Víte, já mám i hotely a musím říct, že dneska i v těch službách. A víte, my jsme služebník každý. Já jsem služebník trhu, že mě poroučí trh, takže nejsem svobodný, že jo, když nebudu respektovat trh, tak musím zkrachovat. Lékař, a teď to neříkám handlivě, je v úvozovkách služebních pacienta. A tohle si mladí mnoho neuvědomují. A na to doplácí naše společnost. Ale není to jenom v Česku. Ono to je i směrem k západu.
Jak jste tohle dokázal dostat do svých synů?
Prosím?
Jak jste tohle dokázal dostat do svých synů? Že vlastně to, co dělají, je služba. Že to nejsou velkopodnikatelé, kteří budou jezdit drahými auty.
Jestli jsem to dokázal dostat do svých synů tím, že ten starší nějakou dobu žil v Austrálii, tak také určitě poznal, co je svět. Mladší, asi nevíte, ten se nevzdal toho, že každý čtvrtek přednáší na Karlovce a má svoji vědu a disciplínu a toho se nevzdal, takže já se mi zase úplně směj nepodařilo tak omezit. Jo. A mě k tomu dostal, to říkám vcela otevřeně.
Další otázky. Petr píše, v Kardašově Řečici se přece také opracovávají prkénka pro tušky Kohinor, proč to váš host nezmínil?
Když to by byl dlouhý příběh, já nebudu zmiňovat Kardašovou Řečici, protože ta pro nás nevyrobí ani prkénko, ta dodává Švan Stabilu, který dostal investiční pobídku ze zahraničí, postavil fabriku vedle, mnoho lidí tam od nás odešlo a on buduje fabriku dál a prkénka z Kardašové Řečice si kupuje on. My máme továrnu v Rusku, žádnou investiční pobídku jsme nedostali. Takže s Kardašovou Řečicí my dneska nemáme nic společného. Ta byla privatizována a já, když jsem přišel v roce 1994, tak už nebyla. Ale pamatuji, když jsem tam jezdil v roli, ještě když jsem byl za prknem a řešil jsem tam kotelnu v Deltě na spalování pilin.
Pane Břízo, já se chci od vás ještě něco naučit. Vy máte, měl jste takové tři podnikatelské zásady, které jste hlásal. Teď jste je rozšířil o dvě další, které to jsou?
No tak hlavní zásada je, že podnikatel musí mít posunutý práh psychické odolnosti. A tu, když nebudete mít, tak skončíte někde na půl cesty, protože není člověk ten, který by se líbil všem.
Mm-hmm. To znamená práh psychické odolnosti posunutý. Musím vydržet víc než ostatní, překládám si to
ano,
dobře.
Ano, překládáte to velmi dobře.
Jak toho dosáhnu?
Tak je to asi tréninkem, cvičením, tak jako když stoupáte na tu K2,
takže jdete postupně. Takže metoda pokus omyl, jo?
Asi to tak je. Ale musíte mít genetické předpoklady, protože bez toho asi nemáte šanci, že jo?
Byly nějaké chvíle, kdy i na vás toho bylo moc?
Tak byly, ale spíš mě utužili, ale to byly osobní.
Mm-hmm. Tak jo, tak s tím se rozloučím, já už se dál ptát nebudu. Vlastislav Bříza, majitel českobudějovických
tuškáren.
Pardon,
já moc krát děkuju, že ten rozhovor byl inspirativní a pro mě to bylo svým způsobem obohacení ducha s váma tento rozhovor.
Já jsem nadšená, že jste obohatil všechny, kteří se k nám teď připojili a třeba zrovna neodešli do práce kvůli nám, tak se omlouvám, ale bylo mi ctí, ať se vám daří.
Mně také děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.